Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 февраль пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербияда Косово бәйсезлегенә каршы зур протест чаралары үтә. Пакистанның парламент сайлауда җиңеп чыккан ике оппозицион фиркасы коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшә. Перм журналисты Путинны яхшы Гитлерга тиңләве өчен экстремизмдә гаепләнә. 21 февраль дөньяда ана теле көне буларак билгеләнә. Бу көнгә багышлап Казан һәм Мәскәүдә дә чаралар үтте. Пәнҗешәмбедә Сербиядә Косовоның бәйсезлегенә каршы зур протест чарасы үтә. Килгән хәбәрләргә караганда, Сербияның төрле төбәкләреннән башкала Белградка йөзләрчә мең кеше җыелган. Хакимиятләр аларны бушлай транспорт белән тәэмин иткән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Пәнҗешәмбе көнне Белградка бушка барып була иде. Серб рәсмиләре башкалага баручы поезд автобусларга түләүсез утыру мөмкинлеге бирде. Косовоның бәйсезлегенә протест белдерү чарасында балаларга да катнашу мөмкинлеге бирү өчен мәктәпләрдә ялкын игълан ителде. Чәршәмбедә Страсбурда Европа парламенты комитетында ясаган чыгышында Сербияның тышкы эшләр министры Вук Джеремич Белград Косово мәсьәләсен тыныч юл белән хәл итергә чакыруын дәвам итә дип белдерде. Тыныч каршылык чаралары дип аталса да, алар көч куллануга китерергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Сербия министрының сүзләре бу шөбһәләрне кимитә алмады.
It's a very emotional situation in Serbia. We expect
Сербиядә вазгыят бик киеренке. Урамга күп кеше чыгыр дип көтелә. Әлбәттә, тәртип һәм тынычлык саклау өчен без кулыбыздан килгәнне эшләячәкбез. Ләкин бу җиңел булмаячак, диде Сербия тышкы эшләр министры.
Very tough time in doing so. We'll try and do our best.
Каршылык чаралары Сербиядә генә түгел, ә сербләр яшәгән башка төбәкләрдә дә үтә. Мисал өчен Черногориядә. Сишәмбедә ачулы сербләр Косово белән Сербия чигендә ике тикшерү урынына ут төртте. Якшәмбе һәм дүшәмбедә Белградтагы Төркия һәм Американ илчелекләренә ташлар атылды. Словения илчелегенә зыян килде. Сербияның инфраструктура министры Велимир Ильич моны яшьләрнең каршылык белдерүе демократиянең бер өлеше дип атады. Американ илчелегенә таш атканнар имеш. Моны бөтен җирдә эшлиләр. Аларга гына кизәнергә димәгән. Әйтерсең, илнең бер өлешен кайырып алу хулиганлык түгел, ә илчелек тәрәзәсенә таш ату хулиганлык, диде Сербияның инфраструктура министры. Лондонда урнашкан Amnesty International оешмасы бу каршылык чаралары көч куллануга үрелеп, кешеләрнең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте һәм Сербия рәсмиләрен чаралар күрергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница халыкны бүгенге каршылык чарасы вакытында тынычлык сакларга чакырдылар. Европа берлегенең Косоводагы махсус вәкиле Питер Фейт исә бәйсезлек игълан иткән төбәктәге сербларны аннан китмәскә һәм тыныч булырга өндәде.
Also that together with the government we
Косоводагы сербларның монда калып башка ватандашлар белән төбәкнең киләчәге хакына бергәләп эшләргә тулы хукукы бар. Без Косово хөкүмәте белән аларга моны җиткерергә тиеш, диде Европа берлеге вәкиле. Соңгы хәбәрләргә караганда, бүген берничә йөз кеше Шигоша Сербиядән Косовога үтеп керергә тырышкан. Косово полициясе аларны үткәрмәгән. Протест белдерүчеләрне тынычландыру өчен анда берничә йөз НАТО хәрбие китерелгән, диелә.
Пакистанда дүшәмбе көнне узган сайлауда ике оппозицион фирка Буттоның Пакистан халык партиясе белән элекке премьер-министр Наваз Шарифның Пакистан мөселман берлеге партиясе җиңеп чыккан иде. Хәзер бу ике фирка арасында парламентта коалиция булдыру өчен сөйләшүләр бара. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Парламент сайлауында беренче булып чыккан Пакистан халык партиясе һәм күпчелек тавышын алган Наваз Шариф партиясе берләшергә җыенганда, бу коалициянең президент Мушарриф хакимиятенә булачак тәэсире турында бәхәсләр арта башлады. Шулай ук Пакистанның террорчылык белән көрәш мәсьәләсенең киләчәге дә сорау астында кала. Парламент сайлауында күпчелек тавыш белән җиңеп чыккан ике оппозиция партиясеннән вәкилләр бүген коалиция булдыру өчен бергә җыенды. Партия вәкилләре секуляр булган Авами милли партиясы белән Төньяк Пештун партиясенең дә коалициядә зур роль уйнаячагын белдерде. Беназир Бутту үтерелгәннән соң партия башлыгы итеп Буттоның ире Асиф Али Зардари сайланган иде. Ләкин ул премьерлык вазифасына килергә җыенмавын, моның өчен партия тарафыннан башка бер намзәт билгеләнәчәген белдерде. Коррупциядә гаепләнгән өчен төрмәдә утырган Асиф депутат була алмый, шул сәбәпле ул премьерда була алмый. Бүген Пакистан матбугаты премьер вазифасы өчен Пакистан халык партиясе башлыгы ярдәмчесе Мәхтүм Амин Фәһимнең килүе бик ихтимал дип белдерде. 1999 елда Мушәррәфнең хакимияткә килүе белән вазифасыннан алынган Наваз Шәриф Пакистанда диктаторлыкны бетерү өчен барлык сәяси партияләрне дә бергә берләшергә чакырды. Халык сайлауда оппозицияны сайлау белән Мушәррәфне хөкем итте, ләкин ул моны бер дә төшенә алмады. Ул күзен йомып һаман, халык минем кашан китүемне теләсә, мин шунда китәчәкмен дип әйтә. Менә халык инде нәрсә теләгәнен аңа күрсәтте. Мушәррәф исә үз мөддәте беткәнчә кадәр вазифада калачагын һәм яңа хөкүмәт белән дә бергә эшләячәген әйтә. АКШ-та шул исәптән яңа хөкүмәтне Мушәррәф белән ишетүен өмет итә. Вашингтон өчен Пакистан террорчылык белән көрәштә мөһим илләрдән берсе. Илнең Афган шигенә якын кабиле җирләре Талибан һәм Әл-Каида сугышчылары өчен сыйыну урыны булып кала. Шул исәптән фаразларга караганда Усама бин Ладин өчен дә. Афган шиге якыннарындагы харби кешеләргә каршы булган интихар һөҗүмнәре һәм канлы бәрелешләр айлар буена әле дә дәвам итә. Бу хәл Афганистан хакимиятен гелбурши. Соңгы елларда булган бәрелешләр Пакистан халкында туйдыра башлаган һәм хәзер алар яңа хөкүмәтнең бу мәсьәлә буенча эш итүен тели.
It is a war of terror against Pakistan.
Бу сугыш Пакистанга да кагыла. Һәм шуңа без аның белән көрәшне дәвам иттерәчәкбез. Инде оппозициядагы Пакистан халык партиясе башлыгы Асиф Али Зардари сүзләреннән аңлашылганча, яңа хөкүмәттә террорчылыкка каршы торуны дәвам иттерәчәк. Ләкин яңа хөкүмәт ил эчендә иминлек мәсьәләсендә нинди сәясәт алып барачак, бу зур сорау.
Пермдә хукук яклаучы Игорь Аверкиев тирәсендәге җанҗал көчәя бара. Ул декабрьдә Путин наш хороший Гитлер, ягъни Путин безнең яхшы Гитлер дигән язма бастырды. Бу мәкалә башта интернеттагы бер сәхифәдә, аннары За человека дигән газетта чыкты. Идел буендагы Русиянең киң күләм мәгълүмат чараларын элемтә һәм мәдәни мирасын тикшерү федераль үзәге бу мәкаләдә дәүләтне җимерү тырышлыгы чалымнарын күргән һәм тикшерү өчен прокуратурага юллаган. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Прокуратура тикшерү уздырганнан соң, чыннан да бу язмада экстремизм чалымнары бар дип тапса, журналист хокук яклаучы Игорь Аверкиевне 5 ел төрмәгә тә. 47 яшьлек Аверкиев камы буенда хокук яклау эшчәнлеге белән танылган. Ул «Личное дело» дигән газетаның баш мөхәррире, Пермь гражданнар пулаты җитәкчесе. Путин безнең яхшы Гитлер дигән мәкаләсендә хукук яклаучы Аверкиев Русияның президенты 80 ел элек Гитлер кебек бар хакимият белән үзе идарә итмәкче була дип яза. Путин Явуз Иван, Гитлер, Сталин һәм башка ил башлыклары өчен дәвам итүче буларак тасвирлана. Мәкаләдә Путин һәм Гитлер вакытында идарәнең бер төрлелегенә һәм халыкның аларны кабул итүендә охшашлык барлыкка басым ясала. Нәкъ менә шушы сүзләр өчен Пермьдагы журналист Аверкиевне дәүләтне җимерү тырышлыгында гаеплиләр. Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин монда бернинди хукук бузу юк ди.
Бер дәүләт эшлеклесен, икенче дәүләт эшлеклесе белән чагыштырмыйча сәясәтне нинди икәнен журналист бер вакытта халыкка күрсәтә алмый. Путинны чагыштыруда мында бернинде хукук бузууну аларга мүмкүн түгел.
Адвокат Назим Сафин айтуунча, Россиядан бу макалада жазылганны негизлер үчүн көрүнүшлөр шокты.
Германияда шулай жасалган башка түрлү кызмат ишчилер партиясынын кишилерини ана ушу саясий залектөө жолу менен бүтүргөндөр да бир гана партия келип баскан бул хакимиятка. Бизде ушул бир гана партия, ушул партиянын кишилери гана нендей десе матур гана зур хакимиятлы ишлерде отурууга булдуралар. Мен ошого көрө мында журналисттин өз сөздөрүн негиздери үчүн биздин жамгыяттагы мына ушул көрүнүшлөр бик көп.
Диди кіші құқылар есіміндегі адвокаты ешмасы жетекшісі Назим Сафин. Русияның масы көлі мәғлумет чарасы әлімті әхәммәдәні мирасыны текшіру федерал өзегі фикірінче, Аверкиевнің язмасы дәулетіні жимыруге шақыру деп қабыл етілі ала. Яғни хақуқ яқлашы Аверкиевні масы көлі мәғлумет чарасы қолланып, экстремизм ішшәнігіне шақыру мәддәсі негізінде хакім итерге мүмкіндер. Хәзір енді көп кіне жинаятларыны экстремизм білен бәйләу енді ғәдәтке иләніп барғанда бұл ғәжәп тә түгел. Адвокат Назим Сафин бұлай ди.
Нәрсәдән гыйбарәт аның экстремист эшчәнлеккә шакыруы. Монда бетеге закон мәҗәткән фадияны исемендә маста күләм шараларын кулланып, ничек итеп экстремист шарага шакырган соң, әлбәттә шарага түгел, ул экстремист эшчәнлегенә шакырган. Әйдәгез, менә шулай итеп, үште без барыбыз бергә дип шакырга тиеш ул. Экстремизм дигән әйбернең төшенчәсе Женева кодексында ул бөтенә башка төрле аңлатыла экстремизм. Шул 282-нче статья белән безнең күп кенә кешеләрне бөтенә җавапка тартырга тырышалар. Шуңа күрә экстремизм дигән әйбергә әле тулайым гына вакытта төшенчәләр биреп бетелмәгән ул. Дәүләт законнарына буйсынмыйча, нинди дисә тиге шиткә тайпылу, башка диннәрне шиткә тибү, башка халыкларны шиткә тибү, кимсетү, башка милли һәм дини нигездә низакны куптару, ә монда Путинның ул бернендә дини милли агым бетке алып, аны берничә тәтеге шигасына куймый, шагыштыру вакытында экстремизм юк.
Диде Назим Сафин. Журналист Аверкиев прокуратурда аңлатма биргәндә, бу мәкаләдә һеч искитәрлек әйбер юк дип белдергән. Адвокат Назим Сафин исә журналистлар хукукы турында булай дип белдерде.
Россия Федерациясының конституциясы бар. Конституцияның менә 2-нче бүлегендә анда 29-нчы статья бар. Һәр кешегә үз фикерен әйтү өчен сүз ирке булсын өчен аңа хукук гарантияләнгән. Монда иң беренче чиратта милли низахны, сугышны агитацияләргә ярамый, тел һәм дин нигезендә булган үсткенгәдер үстенчелек турындагы сүзләрне йөртергә ярамый. Журналистлар буенча инде шул 29-нчы статьяның 5-нче пунктында әйтелгән цензура тыелган булырга тиеш һәм масса күләм информация чараларының ирке гарантияләнгән булырга тиеш.
Диде Азатлык радиосына Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Казан халыгара һава аланына Мәскәүдән махсус ишкыш белән Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев килде. Медведевны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Александр Коновалов, Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин каршы алды. Иңелек Дмитрий Медведев 19-нче гимназиядә булды. Анда Вячеслав Фетисов, Сергей Миронов Татарстанның яш хоккейчылары белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Аннары ул Русия алга дигән исем астында үтүче Бөтен Русия спорт форумында катнашты. Форум вәкилләре белән бергә Дмитрий Медведев Русиядә масса күләм физкультура һәм спортның үстерү мәсьәләсе хакында фикер алышты. Көннең икенче яртысында исә Медведев Татнефть арена буз сараенда Бөтен Русия спорт форумының йомгаклау тамашасында катнашты.
Азатлыкта Казан авазы.
21 февральдә бөтен дөньяда халыгара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО бәяләре буенча шуларның яртысы юкка чыгу алдында тора. Шулай ук статистика мәгълүматларына караганда, һәр ай саен 2 тел юкка чыгып бара. Татарстанда 2 дәүләт теленең берсе булган татар теле дә бүген саклауга, яклауга, өйрәнүгә һәм үстерүгә мохтаҗ ди тел белгечләре. Әлбәттә, Татарстанда әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Тукай музейында, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында, урта мәктәпләрдә, китапханәләрдә ана теленә багышлап чаралар үткәрелде. Бүкін онлайнын сейдеш мәдәният үзәге Азатлық радиосы хәбәршеләрен һәм 20-нче татар гимназиясе укучыларын бергә җиде. Бу очрашуның ничек узуы турында киләсе тапшыруыбызда тулырак ишеттерербез. Туган телебез язмышы бүген иҗтимагый оешмаларны да битараф калдырмады. Казан кирмәне каршында татар иҗтимагый үзәге туган телдәге мәгарифне саклый шигары белән урам җыены уздырды. Алдан аларга хукук саклау хезмәткәрләре пикетка чыкмаска тәкъдим иткән иде. Тик Казанга Русия президентына намзәт Дмитрий Медведев килүенә һәм кискен куркынычсызлык чаралары үтүгә карамастан ул урам җыены узды. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Татар иҗтимагый үзәгенең эшләп тора торган канаты Казан кирмәне каршында халыгара туган тел көне уңаеннан урам җыены ясаячак алдан алуык билгеле иде инде. Тик пәнҗешәмбе көне Казанда туган тел көненнән битәр эре кунакны көтәләр иде. Русия президенты булачак дип фаразланучы Дмитрий Медведев килүе Казанда хукук саклаучыларны киеренкелеккә салган. Алар милли хәрәкәтне урамга чыгармаска тырышкан. Иҗтимагый үзәк лидеры Юнус Камалетдинов алдан ук шул турыда сөйләп куйган иде.
Шәһәр милициясеннән икәүләшеп алып килделәр, кул куйган астына бүлекнең җитәкчесе ОВДда. Төз пикетлар үткәрә торган урыннарда транспорт күп йөри, авариялар булырга мөмкин дип исәтәбез. Пикетка чыкмагыз инде дип.
Татар халкы мәнфәгатен яклаучы бу йышма пикеты шуңа күрә бер туктаусыз рөхсәт кәгазен сораудан, үзара аңлашудан башланды.
Официально разрешение вообще нет?
Барсы да бар.
Со вчерашнего вечера начали проверять, все ходит на мандражах. Ты видишь, Медведев сюда едет.
Урам жиыны барбер узды, пикетчылар китәргә жиынмады, бер туктаусыз язулар чыгара тордылар. Әштат һәм гадәти киемдәге хезмәткәрләр, чиновниклар үз хуҗаларына телефон аша берничә тапкыр туктап-туктап яңадан шалтыратып, шул кәгазьләрнең эчтәлеген хәбәр итеп торды.
Они будут сказать, нет, ну у них право же есть, никто не отнимает право.
Урам жиынын ясаучылар Косово бәйсезлеген яклау, татар түрәләрен татар мәнфәгатен онытуда гаепләү кебек кәгазьләр белән чыкканнар иде. Шулай да төп сорау туган телне саклау турында иде. Туган тел көне һәм мәгълүм бу мәгариф канунны турында бүген татар иҗтимагый үзәге бинасында иҗтимагый үзәк һәм мәгариф берләшмәсе журналистлар өчен махсус очрашу да ясады. Дөрес, иледән соң сәгать 2-дә дип куелган бу очрашуга оештыручыларны башта үзләрен кертмичә газапладылар. Шулай да бу очрашу узды. Милли мәгариф кануны турында татар иҗтимагый үзәгенең Казан бүлеге җитәкчесе Ринат Юсупов сөйли. Ул урам җыенында да, түбәсендәге очрашуда да катнашты.
Бүген китап без Мәскәүдән зур кунакны, өмет бездә аның либераль карашы Татарстанга булыр дип уйлыйбыз. Һәм үзебезнең менә таләпләр белән чыктык. Региональный компонентны образованиеда кайтарсын дип өметләнәбез. Чөнки милли мәктәпләр ябыла башласа, бу федерация дә түгел, яңадан шул пресловутый советский вертикальгә кайтабыз.
Казан аксакаллар шурасы рәисе Вакиф Галиев шуның өчен Казан кирмәне янына килгән.
Килүчеләргә караганда милиционерлар күбрәк. Болай җыелып бик мәслихәт 1910 елда һәрбер татарга 13 китап туры килгән.
Аксакаллар шурасы рәисе патша заманыннан аерымалы буларак бүген бер татар кешесенә бер китап та басылмый. Басылса да укылмый дип зарлана. Шулай да аларны бүген куркыткан иң төп сорау киләчәктә туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укыту гамәлдән чыкмасмы? Татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында Казандагы да, Мәскәүдәге дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән.
Килешәм пикет белән. Күптән түгел Мәскәүнең дәүләт думасы милли компонентлар турында карар кабул итте. Бу карар белән без журналистлар да Казан шәһәр аксакаллар шурасына риза түгел. Шушы ризасына белдереп Путинга татарча хат яздык.
Тик бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калмасмы? Ә Казан кирмәне янында булачак президент килмәсме, күрмәсме, күрмәсә дә файдасы булмасмы дип тулай торак тешәүчеләр дә килгән иде. Восстание урамы 24-нче йортта тулай торак булган. Аны авария сылтауы белән ябып, торучыларны вакытлыча башка урынга күчерергә телиләр. Тик тулай торакта торучылар чыгып китсә, кабаттан кайтып булмас дип курка. Алар хөкүмәттән гарантия сорыйлар.
Аварийное положение, да, безнең домина, как будто документа нет. Айтеляр, что давайте на время ремонта вы туда-то переезжаете. Еще комнат не выделяли, а бумажки нет. Выкинут нас на улицу. Алар безгә должен дать. Ордер.
Халыгара туган тел көне уңаеннан Казанда узган урам җыены турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовның Сербиядән аерылып чыгуы федераль матбугатта атна буе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торды. Билгеле бу темага Азатлык радиосу да һәр даим игътибар итеп торды. Әлеге проблемага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ишеттерде. Косово Сербия мәсьәләсенә Татарстан битараф түгел. Чөнки дистә ел элек республикада шундый хәлдә иде. Косоводагы хәлләр Татарстан җәмәгатьчелеген яңа мөстәкыйллеккә рухландырды. Республиканың үткен телле «Звезда Поволжи» газетасында журналист Рашид Ахмәтов бу темага карата үз фикерләрен тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмәдин таныштыра.
Зак кына барган көрәштән соң ниһаять Косовоның аерылып чыгуын бүген күп кенә элекке Югославия илләре дә, Европа илләре дә хуплый. Татарстан җәмәгатьчелеге моңа шулай ук каршы түгел кебек. Әмма Косовоның бүгенге халәте аларны көнләштерә. Чөнки 90-нчы еллар башында Татарстан үзе дә мөстәкыйллек өчен көрәшеп йөргән иде. Ләкин әле бүгендә Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Косовога караганда Татарстан мөстәкыйл булу өчен лаеграк. Звезда Поволжья газетасы битләрендә журналист Рашид Ахмәтов бу фикерне тагын бер кат дәлилләй.
Значительно более как бы сильные и в экономическом, вот 30 миллиардов долларов валовой продукт этой республики.
Татарстан мөстәкыйллеккә лаеклы. Косово белән чагыштырып караганда, Косовоның мәйданы 11 мең квадрат километр. Халкы 2,2 миллион. Баш каласы Пришвинда 500 мең кеше яши. Татарстанның мәйданы исә 68 мең квадрат километр. Якынча 4 миллион кеше яши. Икътисади мөмкинлекләреннән чыгып караганда, Косовоның еллык үсеш дәрәҗәсе 3,5 миллиард доллар булса, Татарстанда исә бу сан 30 миллиард доллар тәшкил итә. Бу күрсәткечләрдән генә карасаң да, мөстәкыйль булу өчен Татарстанда барлык шартлар тудырылган дияргә була.
Федеративном плане
Косово мөстәкыйльлекне тагын бер юл белән ала ала иде. Ул да булса сугышып, әмма Сербия белән Косово арасында сугыш башланса, Сербияның җиңүе шикле. Чөнки Косово ягына элекке Югославия республикалары басачак диелә газета битләрендә. Сербия белән Косово арасында мондый хәлләр булганда, Русия үз чиратында Абхазия белән Көньяк Осетияны үзенә кушу буенча демократик референдум үткәрергә мөмкин. Татарстан мөстәкыйльлегенә килгәндә исә Рашид Ахмәтов язмада Русия белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсен искә ала.
Договор, который подписан в условиях с Путиным,
Путин вакытында булдырылган шартнәмә, Медведев идарә иткән вакытта тагын да үз кешен арттырып, шул рәвешле Татарстанның мөстәкыйльлегенә итергә мөмкин. Әгәр дә Русиядә хәзерге унитар дәүләт булдыру сәясәте алга таба да дәвам итсә, республика шулай ук мөстәкыйльлеккә ашкыначак. Хәзер күрәбез, татар шрифтлары буенча, татар теле дәресләре буенча күп кенә каршылыклы эшләр алып барыла. Булай дәвам итсә, Татарстан һичшиксез мөстәкыйль булырга теләячәк дип белдерде Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Ахмәтов.
Звезда Поволжья газетасының соңгы санына күзәтүне Гадил Галәмәддин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 февраль кичендә Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасына 2-4 исәбе белән җиңелде. Уен башында беренче алканы Барс кертеп җанатарларын рухландырып алса да, Башкортстан кунаклары җиңүче булып калды. Ике республика арасындагы үтә дә четерекле боз өстендәге көрәшнең үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Естественно, Салават Юлаев вполне возможно может играть в откат, может играть на контратаках, что в Уфе будет очень выгодно.
Башкортстан белән Татарстан арасында үткән соңгы боз өстендәге көрәш хакында сөйләшкәнче, Уфада Дома кибетләр селтәрендәге реклама тактаклары өчен Акбарс хоккей төркеме әгъзалары Лёша Морозов белән Сергей Зиновьевның фотога төшүе һәм шулар аркасында Башкортстан башкаласында 15 реклама тактасының алынып алтуын искә төшерү кирәктер. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Үзләренең кем икәнлеген әйтергә теләмәгән шыганаклар Акбарс уенчылары төшкән зур рәсемнәрне Мортаза Рәхим күргәндә шундук алып ташларга буйрык биргән дип хәбәр бирделәр. Башкортстанның күршесенә үзен бу бер яктан күрсәтүе булса, икенчесе аның чираттагы боз өстендәге көрәштә күренде. 20 гыйнварда Татарстан башкаласының Татнефть боз сараенда узган уен Акбарс файдасына булмый. 2-4 исәбе белән казандылар, җиңеләләр. Әбит уенны карарга килгән республиканың югары түрәләре, җитәкчеләре уңыш көткән иде. Татаринформ журналисты бу уеннан соң интернетта утырышы халыкка үз фикерләрен җиткерә. Анда мондый сүзләр бар. Салават Юлаев белән кичә узган принципиаль уенны тугрылыклы тамашачы гына телевизор каршына утырып күзәтә алды. Кассаларда билетлары бер көн алдан беткән. Аларның шактыйын алып сатарлар кулга төшергән булып чыкты. Flüger кебек мода артынан ярып йөрүше колын кисәрләр бу киштә уенга керә алуына тантана әйтте диелгән. Һәм журналист язмасын шул тамашаны оештыручылар өчен билгеле трибуналарны кемнәр тутыру роль уйнамый. Кар яңгырга карамый озын-узак билет чиратларында басып торуга әзер булган гади тамашачының ярык тагарак янында калуы гына күңелле әрнетә дип сүзен битерә. Һәм әлеге журналист кебек фикерләүчеләрнең саны артуы да шул ук интернетта ашык күренә. Әйтергә кирәк, Акбарсның Татнефт Арена бу сарайында соңгы 3 айда беренче тапкыр җиңелүе икән. Бүгенге көндә Казан командасы Россия чемпионатында 7-нче урында тора. Киләсе уеннары 23 февральдә Витязь белән булачак. Татарстан белән Башкортстанның көндәшлеге спорт өлкәсендә генә түгел, икътисад өлкәсендә, энергия алмашында да сизелә. Бу хакта ике республиканың да җитәкчелеге белә инде. Матбугат битләрендә киләчәктә элемтәләрне җайларбыз дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Ләкин узара көндәшлек куәтле икәне күзгә күренеп тора ди журналистлар да. Спорт өлкәсендә бигрәк тә. Башкортстан хакимияте Салават Уйлаев хоккей командасына зур акчалар тыгып, аны алдынгылар рәтенә менгерергә тырыша. Һәм бу максатларына әкрен генә ирешәләр дә инде. Акбарс та бушка уйнамый, әлбәттә. Әлеге команданың эшендә дә үзгәрешләр булды. Тик моның соңгы уенга гына нәтиҗәсе булмады. Ә бит уен башында беренче алканы Акбарс керткән иде.
Сез Рөстәм Исхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2007 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгаклау фәнни конференциясе уздырды. Анда галимнәр тел, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләрен генә түгел, эш урындагы техник чаралар, эш хакы, торак йорт проблемалары турында да сүз күтәрде. Монда Эльмира Газизова да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бу көнне институтның төрле бүлекләрендә эшләүче галимнәр тел белеме мәсьәләләре, фольклор һәм сәнгать белеме, әдәбият белеме, текстология һәм кулъязмаларны өйрәнү мәсьәләләре секцияләренә бүленеп, докладлар белән чыгышлар ясадылар. Текстология бүлеге җитәкчесе Зөфәр Рәмиев Гаяз Исхакый томнарына комментарийлар әзерләнә һәм эш нәтиҗәлерәк булсын өчен Гаяз Исхакый эзләре буйлап йөрергә кирәк диде. Агымдагы елда Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулу сәбәпле әдәбият бүлеге буенча чыгышларының күбесе әлеге әдип иҗатына багышланган иде. Сәнгать бүлеге җитәкчесе Гали Арсланов та институтта сәнгать бүлеге ачылуга 40 ел, бүлекнең беренче җитәкчесе Баян Гызәт тууына 90 ел һәм минем дә бүлек мөдире булып торуга 15 ел тула дип шаяртты. Пленар утырышка килгән Татарстан Фәннәр академиясенең вице-президенты Рүзәл Юсупов тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тырыш һәм сәләтле коллектив дип мактады. Һәм Гали әфәнде Арслановка: театрларыбызда еш кына тәрҗемәләр куябыз, үз тормышыбыздагы проблемаларны күтәрмибез, милли сәяси мәсьәләләрне күрмибез. Драматурглар шул турда язсыннар иде, шул турда спектакльләр куелсын иде дип тәкъдим ясады. Галимнәр чыгышында күп тәмле сүзлекләр басылу турында сүз барган иде. Рүзәл әфәнде бу хакта бәлки булган сүзлекләр белән кулланып торырга һәм басылган хезмәтләргә дә эксперт комиссиялар төзеп, әлеге китапларның халыкка хезмәт итүен тикшерергә кирәктер дип белдерде. Диалектология инде өйрәнелгән. Диалектологларны киметеп, башка бүлекләрдә галимнәр санын арттырырга кирәктер. Әгәр бик патриот булсагыз, сөйләм телен яхшыртуга көч салыгыз. Күбрәк сөйләм культурасы, тәрҗемә теориясе, социолингвистикага караган хезмәтләр кирәк. Күп кенә татар журналистлары да тел нормаларын, сөйләм кагыйдәләрен белеп җиткермиләр. Халыкка калькалар белән тулган җөмләләрдә сурогат теле белән сөйлиләр. Һәм буларны төзәтү сезнең институт бурычы дип өстәде Рүзәл әфәнде. Институт директоры Ким Миңнуллин елда галимнәр район мәктәпләрендә укучылар белән фәнни десант программасы кысаларында очрашулар оештыра. Бу очрашулар балаларда белемгә, фәнгә мәхәббәт тәрбияли дип белдерде. Институтта 40 бүлмә бар, шуларның 20-сенә генә күпмедер төзәтүләр ясалган. Бюджеттагы акчаның күбесе бинаны арендалауга, стипендия, эш хаклары түләүгә китә диде. Залда утырган фәнни хезмәткәрләр: бездә интернетка чыгу 3%, 4 хезмәткәргә 1 компьютер туры килә. Алар да бик иске, вирусларга кулланылган программаларны куеп булмый дигәч, координацион үзәктән килгән Фирая Шахиева техник чаралар өчен 200 мең сум акча бүленү хакында әйтте. Күренекле язучыларның китапларының электрон версиясы чыгу, милли китапхана сайтына галимнәр үз хезмәтләрен дә куя алу мөмкинчелеге булу хакында сүз барса да, компьютерсыз һәм интернетсыз галимнәр бу хакта сүз куертып тормады. Алай да эш хакын арттыру һәм торак йорт мәсьәләләрен шешу турында сорау бирми калмадылар. Айына 1000 сум стипендияга яшергә мәҗбүр булган аспирантлар гына бер сүздә эндәшмәде. Татарстан фәннәр академиясе гыйльми секретаре Дания Захидуллина бу сорауга: «Инде эш хакын бер баскычка күтәрдек. Икенче баскычка күтәрү өчен хезмәт хакы Россия фәннәр академиясендәге кебек булсын өчен хезмәткәрләр саны 42%-ка кимергә тиеш. Бүген без киметүләрсез генә хезмәт хакы арттыру турында эш алып барабыз», диде. Ә инде торак йорт мәсьәләләрен чишүдә мин бер генә юл күрәм. Инициативалар төркеме ясалсын һәм төзелгән исемлекне тотып алар тиешле урыннарга барсыннар, диде. Гомум эшләр буенча институт директоры урынбасары Роберт Закиров: «Үзем тиешле урыннарга барам, тик бирегез миңа ышанычнәмә», диде. Тик Роберт әфәнденең бу тәкъдименә беркем дә ачык кына җавап бирмәде. Томлы-томлы сүзлек язырга күнеккән галимнәр бу очракта ни әйтергә дә белмәде.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының еллык җыенында күтәрелгән мәсьәләләр турында Илмира Газизова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 21 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламенты үзенең соңгы утырышында узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап таралышты. Яңа парламент 2 мартта Русия президенты белән бер көндә сайланачак. Башкортстанда тавыш биргән сайлаучыларга җәмәгать хезмәтләндерү урыннарында кибетләрдә 5% ташлама бирүче кәгазьләр бу юлы да таратылачак. Кибетләр бу көнне сатып алучыларның аеруча күп булуына, күп табыш алуларына куанса, кайбер сайлаучылар декабр сайлауында вәгъдә ителгән ташламаны күрмәдек, алдандык дип белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
3-нче чакырылыш дәүләт ялышы корылтай үз мөддәтен тәмамланы. Бүген депутатлар һуңгы утырышын узгарды. Онда спикер Константин Алкачев 5 еллык эшмәкәрлекләренә йомгак яһанды. Депутатлар бик яхшы эшләне төрле яһәттән дә әһәмиятле канунлар кабул итте, дине спикер. Дәүләт ялышы корылтайдан аграр мәсьәләләр, табигать ресурслары, табигать белән файдалану һәм экология комитеты рәисе Зифкат Сәйдгалиев та узган елдардагы эшмәкәрлекләренә туктап, емешле эшләне әлбәттә барыһын да өлгере булманы. 4-нче чакырылыштагы депутатларга да эшләргә байтак эшләре калдырдык тине ул.
Безнең комитет авыл хуҗалыгы эшләре, җир өсте байлыклары, җир асты байлыклары, экология мәсьәләләре буенча 3-4 мәсьәлә буенча без 17 депутат үзебезнең тиешле булган халыкның биргән задачасын үзебезчә тырышып эшләргә тырыштык. Россия Федерациясе күп законнарны үзе кабул итеп бетерергә тырышты. Эшләнгән законнар һәрбер субъектка, Магаданга да, Башкортстанга да или бүтән өлкәләргә дә җитәрлек итеп эшләргә тырышты. Буны мин зур хата дип исәпләйм, чөнки Россия Федерациясенең менә шулай законнарын кабул итмәве, законнарның күп вакытларда эшләп җиткермәвеннән китерде. Соңгы вакытта Россия Федерациясе бер ничә закон буенча арамычы законнар кабул итте. Менә җир мәсьәләләре буенча әлеге вакытта мин иң кирәкләрен берсе дип исәпләйм бу законнарның. Нәсит халыкка сөренте җирләренең, көтүлекләренең, печән чабып атырган җирләренең үзләренең Россия законы һәм безнең закон нигезендә өлешләтә җир бирү. Бу инде 4-5 гектардан алып 18-20 гектарга кадәр зур районнарда, мәсәлән, Хайбулла районында ул зур, Кырмыскалы да бәлә кирәк, но халыкның тыгыз утыруыннан, җирләрнең нагрузкасыннан бәйле. Икенче се халыкның хәзерге вакытта бит инде менә милли проектларның берсе халыкны, яшьләрне авылда да, шәһәрдә дә йорт белән тәэмин итү мәсьәләләре шәйте буенча тора. Бу бик авыр мәсьәлә, чөнки социализм вакытында халык бушлай алды. Менә мин үзем элек эшләгән вакытта директор буларак, или колхоз председателе буларак бушлай торак йортлар эшләдек. Хәзерге вакытта, хәзерге базар экономикасында аларны эшләп булмый. Но шулай булуга карамастан, аларны җиңеләйтү өстендә без законнар кабул иттек. Халыкка әлеге вакытта безнең Башкортстанда бар бер мәртәбә бушлай гражданнарга үй төзергә җир бирү турында безнең закон бар. Бұл закон әлігі вақытта ауылларда ішілей, арай сентрда ішілей, ләкін шәһәрләрдә ішіле бітірілмей. Шуңа күрә менә без әлігі вақытта өләйбіз енді білдерәйші 1-2 ел ішіндә тиешлі кішілер өзләрін жүзірге шастықлар олырлар дейміз. Мен әйтәсім келе енді шушы 5 ел ішіндә құрылтай депутатлары өзләр алдында тұрған бұрысыны өтәділәр, олама ішіләмәділәр, и шул вақытта келешек болашақ депутатларға да іш қалдырдылар. Біздің әйбәт ішілеріне олар дәвам етерлер, и халыққа парламентіміз құрылтай халыққа алдыда хезмәт итәр дип ишанам.
Парламент утырышы көн тәртибенә депутат Эдвард Мурзин ике мәсьәлә өстәргә сакырды. Уларның береһе Башкортстаннан Думага һайланган Павел Крашенниковтың канун башлангычына бәйле. Ул Россиядә үлем язасын бетерүдә яклап чыккан икән. Эдвард Мурзин тәкъдим иткән тагы бер мөрәҗәгать Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовты иң гомонлы шәхес дип атау. Муртаза Губайдуллаулы Башкортстан уның халкы өчен күпме тырышып эшләне. Уны гуманист итеп торганда мөрәҗәгатьне парламент секретариатына тапшырдым. Әйдәгез бүген тикшерәйек, дине Эдвард Мурзин. Ул президентка гомонлы исемен бирүдә караудан беркем дә баш тартмас дип уйлаһа ла, Мурзиндың тәкъдимен беркем дә хупламаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы байрам һәм ял көннәрендә Башкортстанда кар бурандар баса. Кесә атна иртәнсәктән республикала буран котыра. Юлдардагы гадәти тыгындар беренче мәртә барды. Аэропорт фәле шуккан кебек хәлдә. Унан хәбәр итүләренсә 1000 самага кеше оса алмый. Ускустардан төшү күтәрелү юлы тадартылып өлгермәй. Буран кудас кыгыт котыра. Гаишниктарда бүген күчәтелгән режимда эшләй. Трассаларда фургондар туктап калган. Башкортстанда Россия президентын һайлау өчен бюллетеньнар бастырылып үткән. Ил буенча 9 миллионга якын басылган республикала тавыш бирү хукугына 2 миллиондан ашыграк кеше ия. Башкортстанда бюллетеньнар үстелдә башкортча, татарча һәм урыс телендә басылды. Бул эш белән Өфөдәге китап нәшрияты шөгыльләнде. Тавыш бирү кагыздары хәзер төбәк һайлау участкаларына озатыла. Буның артыбан бюллетеньнар урындарга ибәрелә. Аннан соң уларның һәрберсенә махсус һаклау маркасы ябыштырыласак. Республикала һайлауга бюллетень басып һәм участкалар асып кына әзерләнмәйләр. Республика эшкуарлары һайлауда катнаш һәм бүләк ал дигән сакрыуын мартта узгара. Мәгълүм булганча, тәүге тапкыр улар шундый эште декабрдә Дума һайлауында кулланылганы. Уның асылы шул 2 март һайлау участкаларына килүчеләргә рәхмәт дип аталган кагы бирләсәк. Ошо таландар менән магазиннарда ташлама менән файдаланып буласак. Ташламалар хукугы биргән кагыз менән һайлау көндәгенә файдаланып буласак. Ягъни һайлау участкасында бирелгән талон менән башка көндәрдә файдаланып булмый. Ул гамәлдән сыга. Акцияны оештыручылар әйтүенсә, бу һайлаулар хакындагы канунияты булу халыктың тавышын хатып алу дигәндә аңлатмый. Ассоциация бу өлкәләге белгечләр менән кәңәшләшкән. Ягъни һайлауга бар һәм бүләк ал акцияга барлык талапларга тура килә. Ә буны халыктың бу акцияга карашын Күптәр 5% ташлама менән халыкты алдайдар, ташламалар зуррак булган инде дип исәпләй. Декабр һайлаулары мәрендә шундый хәлләр дә булды. Һайлау комиссия әгъзаларының зур кинәнес белән тапшырган купондарын һайлаучылар шундый ук торган су бидрәһенә лә ташлап киткәләне. Чакыруга ашанып кенә карарга баручылар 2 сәгать сырап торып та билет ала алмый таралышты.
5% өчен 5 өчен кирәк мәрен нәрсәне алып йөреп булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Мин хайдаулар вакытында ул купондарды алдык. Һәм матрица магазинында файдаландык инде продуктлар. Мин аны оныткан идем, мин хатта ифемәрә төшмәсенә хатысар үзләре харап алмагалар. Хатысарга рәхмәт. Ну, ондай купондар таратуда халыкка ниндидер дәрт истәйдер инде.
Yok, bilmiyorum. Unutmamda indi hazır değil. Kupma gene indi o parası, 5%. Bursa 50% yok. Onda da var. 5% ne sayın o? İşimden 5 sonra. Min ne sayıda? Min o su, bana bütün yuvarası gitmeyelim şey de. Produkt onu bana, bir pinsi yuvarı önemli. Produkt da orta, işer mertebe pinsi yuvarı sayın, iş mertebe orta. Ot pinsi orta, bozu produkt orta bir mertebe. Ondan pinsi Орткаш китерәй башлагач, тагы 2 мәртә барта. Мен дөрес түгелмен.
Дөрес.
Мен дөрес.
Күнде арттыралар.
Менә шул продуктты артмас рейтинг сибирләр дә бит. Бирүләр түгел. Ондан кайберәр эстән кайралар нәрсә продуктта кит артык. Менә шул үтәсеннәр әйдә.
Мен шул купоннан файдаландым, атак төле калдым. Скидкалар бик зур булмагала, ләкин шул скидкалар кешеләрне бик нык шатландырды.
Тегеннән бирделәр ул выбор ясаганда. Ә магазинга керсәң дим, бәдәләр. Койса магазинга керсәң дә алырга була диделәр. Коя барсаң да бездә юк, без бирмибез дип әйттеләр. Ну, ярмаркага кердем, бирмәделәр. Эй, Алла. Нейләр магазинга керсәң Алар риза түгел синең белән сөйләшмиләр дә. Квартлар белән. Квартлар не нужны им.
Только что магазин, транспортка кирсәң бахар. Пенсионерлар ненавидит, ругает.
Не, менә без инде проездной лабыз бит. Проездная окайып кына карыйлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Январга һунар хокук хаклаучылар файдаһына тамамланды. Медиакарсет ошулай дип язып чыкты. Бында һуд өфөлә ике кешене өлтерүдә чикләнгән Владимир Шифр хакында бара. Тыңлаучылар ихләйдер яңарак өфөлә ике кеше егет менән кызды яуызларда үлтереп машиналарын һәм кейендәрен урлагайны. Уларның береһе тотылды, икенчесе Башкортстан биләмәләреннән ситкә касып өлгерде. Хәзер ошо касканда Башкортстан милициясе Рязан тарафтарында Касым ҡалаһында тотҡан. Владимир Шефер эшендә Евгений Фадеев тотылғас башта ағаһында. Нуриман районында яшеренеп ята. Форсат тоғас ағаһының машинаһында ҡасҡан булған. ГАИ постларынан алынған мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, ул Касым ҡалаһына алыҫ бер туғарына юллана. Яңғырақ ҡына Башҡортостан милицияһы башлығы Рафаэл Диваев тәфтиш мәғлүмәттәрен таратҡандары өсөн хәбәрселәргә дәғүә белдергәйне. Хәҙер ҡасҡын барыһында белә уны тотоуы ауыр буласаҡ тигәйне ул. Владимир Шефер ҡалҡан тип аталған хаҡ хеҙмәтендә эшләгән. Был агентлыҡ республикалағы нефт табу һәм эшкәртеү ширкәттәрен һаҡлай. Енәйәт ҡылыуы асыҡланыу менән уны уҙған ваҡыт яҙып эштән ҡыуалар. Ҡулға алғанда енәйәтсенән пистолет табыла. Быны ул ҡалҡанда эшләгәндә үк алған була. Тапшырырға онотҡан булалар. Владимир Шеферды ике кеше өлтерүҙе ғәйепләйҙәр, уны Өфөгә алып ҡайтҡандар. Ғәйепләү өсөн март башына тиклем тамамлап, мәхкәмәгә тапшырасаҡтар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыушы кеше хоҡуҡтарын яҡлаусыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Егерме беренче февраль инде Ҡазандағы хәбәршеләребеҙ әйткәнсә, дөньяда ана теле көнө булараҡ билгеләп үтелә. Бу чараға бағышлап, Мәскәүдәге туған тел ойошмасы татар телен саҡлап ҡалыу һәм үҫтереү мәсьәләләренә бағышланған фәнни ғәмәли конференция үткәрҙе. Хәбәршебеҙ Нәзифә Кәримова репортажы.
Мондай конференцияны алар инде икенче ел уздыра. Узган ел үткәрелгән конференцияда булган чыгышлар теркәлеп, рус һәм инглиз телләрендә басып та чыгарылган. Бүгенге конференция вакытында алар халыкка да таратылды. Фәнни гамәли конференцияда Казан галиме Рүзәл Юсупов, профессор Әгдәс Бурханов катнашты. Ә инде төп докладны туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов ясады. Туган телгә багышланган очрашу да булгач, конференциядан соң концерт карау теләге белән дә җыелышкан халык алып баручы сүзен рус телендә башлауга шауларга тотынды. Кемдер татар телендә сөйләгез дип кычкырды, кайсыдыр русларны уздыра алмассыз инде, булай да аңлыйбыз дип каршы чыкты. Ничек кенә шаушулар булуга карамастан, конференция рус телендә башланып китте. Конференцияны алып баручы Сания Исмагилова, Казанның мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең ЮНЕСКО оешмасы бүлегеннән килгән конференцияга атап җибәрелгән котлауларны укыды. Чыгышлар күп төрле булса да, Мөхәммәт Минашов туган тел турында төпле сүз әйтелмәде дип белдерде һәм булай дип дәвам итте.
Менә бүгенге конференция туган тел турында булса да, но туган тел турында сүзләр булмады практически. Анда төрле-төрле сүзләр булды, буталышлар булды. Ә менә чынлап туган телне, анда ничек самый туган тел булырга тисол турында сүз булмады. Менә Казаннан килгән теге бу ректор университеты да, Аманнар Нагари системасына укытучысы да, но это Казанда республика укыталар татарча. Ә ничек укыталар? Фән итеп кирәме татар теле или бөтен фәннәр татар телендә укыталамы? Мен шуның турында берсе изреп әйтелмәде. Мәскәүдә дә безнең бер департаменты 11-86 мәктәп. Анда атнасына 3 сәгать кирәк татар теле. Ул тоже татар мәктәбе дип саналады. Менә бәлки шулай укыталадыр Казанда да. Мин беләм безнең теге Мишәр якларында авылларда татар авылларында тоже 3 сәгать Кыргызстандагы татар тили грекер компонент. Ол бит татар сөктү деген сөздү көрүп. Бу нерсе менен татар тилин туган тилин саклап калып болмый. Бизде туган тилин саклап калыр үчүн. Мен сизем менен бу биздин Россия системасында башкача болмый. Эгер биз өзүбүздүн мәгариф системабызды кире яңадан кайтармасак, менен сол гана биздин тилибизди куткарып калачак. Чүнки менен хазыр да кабыл ите бу болтурга сыйлын көзүндө кабыл ите дума закон. Кайсы бу региональный компонентты чыгарып ташлады. Инде келеси ылда 2009 ылда демек ки ул токтотакчаклар закон боюнча. Ака барас биз халык законуна ул бойсуна законга депти. Шуңа күрө бизге үз системабызды болдурмайчы. Анын үчүн кирешмейчи. Бизге ул акият бу ЮНЕСКО да биздин тилин сакламаячак. Россия Федерация да биздин тилин сакламаячак. Ул бизге керек. Биз аны сакларга тийиш.
Мухаммед Минашев туган тілін өстіруіні татарлар өз қолына алырға тиеш деп саны. Әміне конференцияға Мәскеу үлкесінен келген 89 яшлік Рәшит Рәшитов бұйыл Қазанда болуын, ләкін Баумын урамындағы китап кебіті юққа шығып, анда аяқ киімдерін сатуларын көріп, ғажепке қалғанында әйтті.
Китап магазинінде ботинкалар саталар, үшлерсі. Просто ғажеп қалдым енді мен. Бүтін дүния қалығы келсе Қазанға, жүгіреш ол Баумын урамына китап магазинінен. Анда төплем итергөйдү.
Татарлар турында билгили һәм билгисиз мәгълүматлар дигән исем астында китап чыгарган Мәймүнә ханым барлык татарларны Чыңгыз хан үтереп битергән "Без булгарлар" дигән чыгышыда халык арасында ризасызлык тудырды.
Почему? Почему Чыңгыз хан удалось убить всех татар? Почему? Он всех ни одного не оставил.
Образование у вас есть историческое, чтобы это утверждать?
Конференция башында нук татарша сөйләгез дип тавышланган Рафаэль исемле абыйга да микрофон янына үтеп керү бәхете тиде. Аны да тыңлыйк әле.
Минем хатным марҗа иде. Яным белән айрылдым 5 ел тому назад, потому что тормыш булмады инде. Ул үзе юлы белән китте, үзе белән. Минем улым, альхамдулиллах, мусульман. Урыс анасыннан туган булса да, мин аны рәттем 15 минут көндә. Мин чакырам сезне татар театрына. Янда без эрелербез, иншалла, татар телен, литературный татар телен.
Рафаэль абый фикринчә, туган телне өйрәнүгә көненә 15 кенә минут бирелсә дә, телне өйрәнеп булачак икән. Казаннан килгән галим Рузәл Юсупов бу конференцияны туган телне үстерүдә файдалы уңай күренеш дип саный.
Бу конференцияны, гомумән бу игелекле эшләүләренә шатланам. Мәскәү татарлар актив кешеләр алар. Татар теленең саклануы, кайгырталар, үсешендә проблемалар күп. Һәрхәлдә менә болай сөйләшеп җыелып, сөйләшү, алмашу, ул файдасыз эшсез калмаячак.
Конференцияда шулай ук дәртмәннең татарча шигырьләре Венера Валеева тәрҗемәсендә яңгырады. Шулай итеп, Мәскәүнең милләтләр йортында туган тел оешмасы 21 февраль туган телләр көненә багышлап фәнни гамәли конференция уздырды. Конференциядагы чыгышлар рус һәм инглиз теленә тәрҗемә ителеп, китап итеп чыгарылачак һәм барлык оешмаларга таратылачак та. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә ул башкорт әдәбиятенә күзәтү ясый. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнче, идеаль вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәвширатта әдәбиятның асылы турында берничә сүз, чөнки күп еллар гыдымында гыдалыбралар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хакыкка күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб дөйем әдәби процессты күзаллаганда без җәмгыяттан азат була алмыйбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыят мәдәниятте генә яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба, һәм шуннан сыгып баһалана, әдәби процесс бармы, юкмы? Шуңа күрә башкорт әдәбиятлә, Башкортстан әдәбиятлә бүгенге көндә республикала барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бу касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм менә без бу юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген халыкка кирәклеген испатланык, чөнки әдәбият көннәре ул ниндәйдер аерым бер усрашу түгел, ядослар сәхнә түрендә халык астында шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыз аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыһынса күдәләп сыгы. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле райондарында. Быел да Аллаһ берһә иншаллаһ бу традицияны изге дәвам итербез дип өметләнәбез. Шулай ук бу әдәби процесстан күрсәткесе булып әлбәттә китаптар, китаптар күдәлләнә. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күдәлләнә тотам, сыгару елдан-ел арта бара. Арта бара. Аның анык кына һанын әлбәттә ул расы кайтырды. Үткән елда Кирәй Мәргәндең Бүркет канаты яңа нәшер ителде ике телдә. Һәм бу китап, бу роман ошо юбилей исектәрендә яңаса яңгыраш тапты. Икенсенән, менә тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның Куласа романы. Бу ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергә мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бу китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел гыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бу антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бу китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә түгел, Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан-ел арта. Әбна бакыйлыкка күсә баручы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бер дә генә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты аның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Әшәлек вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка лайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты һуңнан бәлки күтәрелеп китергә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндәйдер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткарланып торыр идем. Әсәнәт язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикаларда шундый хәбәр бит, туым менән үлем дигән һәм шуның һәм безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмма сифат турында сынлап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбияты өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артыбан да дәвам итергә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигърияткә күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигърияткә. Ни өчен дә менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигърияткә булган мөнәсәбәт ыңгайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар, йентыктар сатып алучылар кызганычка каршы елдан-ел кәмей бара. Бу замандың күрсәткесе. Бу әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия интернет хас күренеш. Парадокс, шигърияткә ихтибар ямгыятьчелек тарафыннан кемегән һайын, шигърь язучылар бердә генә кемме киенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла, шигърияткә килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә лә урыным бардыр, чөнки проза бит ул авыр жанр. проза ядырышы сен шағыр болып тұрға мүмкін. Проза ядырышы сен тұрмыш мәктептерін, тұрмыш сабақтарын өтірге керек, бүтті қатмарлықтарында. Шоу көрі проза келесілер бізді бүгін кемірек, хирегірек. Түн екені мұна Рәлес Ұрадғылыптан оң, Зүлфира Қалақбаевадан оң, мен әлі көрмейімді мұна бін әдебетке аяқ батып келген, шаныслы, үмітлі яштерді, хауфләнуге орын бар.
Узған жылдарда үлкен әдептер, олар публицист табыла тұрғайны. Газета журналдарда мына замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, күнкөріш проблемаларды, һәм хатта сәясәтте башка темаларды күтәреп, кир мәкаләләр менән сыгыш яһай торганы. Һуңгы елларда мына бу бик һирәк күренешкә әйләнде түгелме?
Әсәптә заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Үткән елда дип әйтмәс инем мин, гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яваплылык үзендә тоерга тиеш булган. Илесен, халкы өчен, милләте өчен яваплы. Шуңа күрә сесендәр дәвреннән алып ук ядошылык ул ил агаһы дигән яваплылыкты хөкүмәтә, бурычты хөкүмәтә. Ул иҗады менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыктың алдында булырга тиеш. Хирәгә әйтеп, менә сынапта өлкән булган язучылар әле әленнән әле күренеп тора. Хәсән Назардың менә мин олы-олы зур хөкүмәткеле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә сынапта хирәгә, әмма бу бүтә дигәнне үзе аңлатмый. Кадактарда шундай бер ни бар, үз бәйләнеш. Шагырдар турагында физыкканда яхшы шагыр, яхшы азамат булырга тиеш. Ягъни гражданин. Әгәр дә ул яхшы шагыр булып, насар азамат булса, уга баһасы кеми. Һәм киреһенсә, яхшы була, яхшы азамат булып, насар шагыр булса, ошлай ук әдәбиятта үзенә урын ала алмаясак.
Һуңгы берничә елдагына берничә талантлы егет вакыйлыкка китте. Буна бул неме тормыш авырлыгынамы? Әле инде иҗатсының йөрәге, күңеле яралану, тиз яраланудан неменен, менә уларга бәлки игътибар итмәүдән неменен?
Игътибар итмәү түгел, бунда бу социаль фаҗига, әле әйтеп китәй, Рәис Түләк, Кол Дәүләт, Габидулла, Фархат Хунафин, Марсел Искәндәр, менә бит тотыш бүгенге бер 4-5 ел эчендә бер буын вәкилләр юкка чыкты. Ысын таланттар. Менә ике социаль ягын әйтеп китәй, уларның иҗатка килү елдары илдең 80-нче 90-нчы елларына туры килә. Димәк, бер система икенчесен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенчесен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне өйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бу яктагы талаптарга кулайлашып өлгере алманнар, яраклаша алманнар кызганыч каршы. Шуның икенче яктан уларның туган елларына игътибар итәйек. 50-нче елдарның алагы 60-нчы елдарның башы. Әйтеп үтәм, әсәем әлешеп утырганда, әсәем бул трагедияга үзенчәлек дип диагноз куйды. Улым ти, бул бит буган тап шул сырда туган беренче тапкыр икмәккә тамагыла туйган сырда. Үзенчәлекле диагноз 50-нчы елдарның алагы 60-нчы елдарда ниһаят халык тын тамагы икмәккә туя һәм бәлки шунда да бериндедер трагедияның нигездәре халынгандыр. Игътибар булманы, уларды аңламанлар, ханламанлар дигән фикер менән килешә алмыйм. Бул трагедияның сызганаклары булуы мөмкин түгел. Трагедияның сызганакларын башка яктан да кирәк. Шул Рәис Түләкте, Габидулланы Кол Дәүләтте 90-нчы елларда халык укып, китаптары кулдан кулга, китап булмаенса кул язманан, куен дәфтәреннән куен дәфтәренә күсәрелеп йөрткән шагыйрьләр бит ул.
Һуңгы елларда бына шундай хүз бар бит инде, Татарстан менен Башкортстан язучылары хирегерек сураша башланы, әдәбият көндәрен хирегерек уйыштыра башланылар дип.
Беренчедән шул хүзде әйткән кешенең күзенә карагым килә мин. Бернинде дә аңлашылмау санлык, хирек йөрүшү, яумы башка мәсьәләләр безнең арала күзәтелгәне юк һәм булмаясак та. Һәр вакыт уйдара йөрүшеп, күрешеп торабыз. Татарстан менен Башкортстан, Казан менен Уфа арасында әдәби бәйләнештәрнең өзелгәне һәрхәлдә мин 5 ел эшләйм, 5 дәвр дәврендә булганы юк дисәм ки мөгдем Казанда ярсалыла яш булып кайтырга дигәндә аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилеен үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде коллега ба Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага мәсәкәр алгандар бүген генә хәйтәләр ким килгә тиеш Татарстаннан кунак булып Акмулланың юбилее бындала үтте, Казандала үтте, Татарстанның вәкилләре бында катнашты, Башкортстан вәкилләре Казанда үткән Акмулла көндәрендә катнашты.
Башкортстан Язучылар берлеге идарасы рәисе урынбасары Азамат Юлдашбаев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи ядерләне.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.